Але погодьтеся, той випадок не міг мене не стривожити.
А вже ж, бо показав вам усю глибину людської підлоти, відповів я.
Що ж до світу потойбічного, то повірити в нього лише на підставі вами розказаного я не можу. Ми поверталися в таксі до готелю, коли вона почала знову. І все ж таки деякі випадки, деякі збіги можуть неабияк стривожити. Знаєте, що того самого вечора, коли відбувся коктейль, де я вперше зустрілася з Джонатаном, я кажу про ту зустріч, наслідки якої вам відомі, погляд, мов блискавка і все таке інше. Так от, того самого вечора одна з наших служниць, сільська дівчина, прийшла до мене з плачем. Вона завагітніла. «Паночко, що тепер зі мною буде?» Я спитала в неї, чи знає вона принаймні, хто батько дитини. Вона мені відповіла: «Один хлопець, але як його звуть, я не знаю. То було у святковий вечір, ми багато випили. Але я знаю, в якому місці він живе. У Честерфілді, в Дербіширі. Знаю навіть, що він працює сторожем церкви Богоматері і усіх святих». Отож, коли через кілька годин я побачила перед собою в тому кутку вітальні, де я сиділа за роялем високого молодика із синіми очима, з русявим волоссям, а тим більше, коли він відрекомендувався Честерфілдом, то я була глибоко стурбована, ви повинні зрозуміти. Я заплатив таксистові, і коли ми увійшли до готельного холу, сказав: «Шекспір мав слушність, коли писав, що в людському серці існують незглибиміші безодні, ніж у нескінченних просторах усесвіту. Ви дивуєтеся з простого збігу обставин. Я здивував би вас іще більше, розповівши про деякі відомі мені випадки, що примусили б поблякнути згадувані вами події. Але, люба Маргарет, дозвольте мені сказати, що ваша сповідь, це таки справжня сповідь, схвилювала мене до глибини душі, бо показала, наскільки ви мені довіряєте. Скажу вам щиро, я майже нічого не бачив у Парижі, так захопила мене ваша розповідь».
«Ви ще про це пожалкуєте», мовила вона, засміявшись.
«Ніколи. Ви постали переді мною в зовсім новому світлі, а втім, щодня ви мені здаєтеся іншою, ніж учора. Це справжнє чудо». І я завагався. Але вона дивилась на мене з такою щирою невимушеністю, що я вирішив докінчити фразу. «І мушу сказати вам, дорога Маргарет, що коли наша подорож триватиме в такому самому ключі, то я знатиму про вас стільки...» Я знов затнувся. Вона всміхнулася мені і затулила пальцем мої уста. «Думаю, ми повечеряємо з Джонатаном. Зустрінемося о 8-й годині в барі. Спершу мені треба буде розбудити Сару, якщо наш геній вже про це не потурбувався. До скорого побачення, любий друже». Вона легенько підморгнула мені і, обкрутившись на підборах, пішла. Наступного дня ми сіли на поїзд до Венеції. Жодна особлива подія не позначила цю нескінченну подорож. Слід сказати, що я ніколи не полюбляв тривалі поїздки, коли ти змушений бавити час у більш або менш безглуздих балачках із сусідами, дивитися невеселим поглядом на краєвид, яким ти ніколи не встигаєш помилуватися, коняти і почитувати газети та журнали далеко не найліпшого гатунку. Я був нездатний читати добру книжку в цих тарадайках, під пронизливий свист паровоза, жахливий скрегіт гальм і стукотіння коліс на рейках. Зовсім інакше почував себе за подібних обставин Варлет, який, не звертаючи ні на що уваги, заглибився в лабіринти Джеймса Джойса. Він рішуче атакував Улісса і в ряди годи висловлював свій захват вигуками типу: «Після цього хіба можливо писати так, як ти писав досі?» Що трохи пантеличило мене, оскільки на той час я прочитав тільки «Дублінців», а до того ж не розумів, у який спосіб досвід, набутий ним у читанні Джойса, може вплинути на його майбутній роман, по суті, уже мною закінчений. Але такою була роздвоєність його вдачі, і не тільки у відношенні до інших, а й у стосунках до самого себе. Ми приїхали в Местре, де тоді був залізничний вокзал Венеції, близько 8-ї години ранку. Після перебутої у вагоні ночі я почував себе геть розбитим. Отож, я був у поганому настрої, коли відбулася моя перша зустріч із Венецією. Густий туман оповив нас із голови до ніг, як тільки ми ступили на борт моторного човна, що його послав по нас готель Даніелі, і ми, по суті, зовсім не бачили міста, коли того ранку перетнули його по великому каналу. Щодо Варлета, то він був у ліричному гуморі. Чи це Венеція так на нього подіяла, чи Джойс? Він почав говорити ще на дебаркадері і замовк тільки тоді, коли ми вийшли на причал біля готелю.
Ми слухали його з деяким подивом. Два грандіозні образи західного світу – це лабіринт і Вавилонська вежа, почав він із пафосом. А втім, вони між собою схожі, хоч і з певного погляду цілком протилежні. Точно посередині між ними розміщується образ дзеркала. Лабіринт, дзеркало, Вавилонська вежа – зовні. Історія західної мудрості – це спроба, якщо не поєднати ці два образи, то принаймні підкорити їх симетрії. Їй це ніколи не вдається. Захід – це ідея прогресу в космосі від дзеркалень. Кого дивує, що найкращі уми губили нитку в цьому лабіринті блискотливого скла? Мова, інтелект заблукали в ньому і не знаходять виходу. Західний мозок, безперечно, породив чудові ідеї, і він пишається цим. Але то тільки ідеї. Земля і вода, вогонь і повітря перебувають десь інде, і він тужить за ними цей здібний мозок. Такою є Венеція. Метафора ідеї, реалізованої перед лицем стихій, яких бракує навіть тут. Було дивно слухати, як він отак розбалакує, весь огорнутий туманом, як і ми, але безперечно саме туман і розбуркував його красномовство. Він провадив. Жан де Спонд у своїх медитаціях про Псалом 50 пише: «Я не можу з'єднати розбите скло, я безсилий спинити бурхливий потік». Людина – вітер, що віє в один бік, у другий, обертається, повертається. Вітер, що насичує її мозок, налітає вихором, підхоплює її, переносить. Він запитує себе, яким мотузям прив'яжу я цього мінливого протея? Якої форми йому надам? Дон Жуан, опинившись у космосі клепсидр, дзигарів, піскових годинників та сонячних столів, обрав час супроти вічності. В цьому русі Богу небезпеці. Людина в ньому теж спотикається і шукає свій шлях навпомацьки, але вона кидає виклик долі, вона маскує її, сама маскуючись, а іноді вона й блюзнить. Саме в цьому наука відродження. Над чудовими водограями, метафорою часу, здиблюються жахливі коні, що смердять смертю, як ото коні Зальцбурга. Бо коні, як ви знаєте, проводарі душ небіжчиків, вони перетинають час, який нікуди не біжить. Але вони... Куди біжать вони, я вас запитую? Куди біжать коні? Може, він добряче випив? Він сів на лаву поруч зі мною і поклав руку мені на плече. Створити свій витвір, свою Вавилонську вежу – це, мабуть, спроба воз'єднатися з лабіринтом. Містика, поезія живляться з цієї аскези і з цієї пристрасті. Тривалий час цей лабіринт у формі кола був Богом. Потім з'ясувалося, що творіння – це інший лабіринт, і що спочатку він пульсував у людині.